Goeienaand, broers en susters. Baie hartelijk welkom ook by die erediens van die Gereformeerde Kerk Centurion, die derde diens wat ons uitsaai. Die Engelse multiculturele diens is dan om 11:00 en dan het ons ook die aanddiens vanaand. Die enkele afkondigingsnet is dat die begrafnisreëlings vir Suster Letty Bodenstein, wat die afgelope week oorlede is, haar begrafnis is Vrydag 11:00 by, ek dink is by Olievenhout Bos. Baie welkom ook aan die lidmate van die Gereformeerde Kerk Queenstown en ook ander gelowiges wat saam met ons inluister. Kom ons begin ook ons erediens en dan verklaar ons openlik in wie se naam ons hier by mekaar is. Mag die woorde van ons mond en die oordenking van ons harte welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, ons rots en ons verlosser. Want ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, en getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, die Here groet ons ook met sy groetseën. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing van harte tot lof van die Here saam. Ons sing uit Psalm 48-1, die eerste en die vijfde vers. Psalm 48, die eerste en die vijfde vers. Buig die hoofde en dan bid ons saam. O almachtige, barmhartige en regverdige God en hemelse Vader, U grootheid en goedheid en almag is altyd voor ons. En daarom wil ons in diepe ootmoed ons voor u neerbuig. Ons wil u alleen aanbid, want u is die enigste verbondsgod, die enigste lewende God. Van geslag tot geslag is u dieselfde. En ons dankie dat u ons ook geroep het om u naam te kan en mag en te wil aanbid. Ons bid dat u ook deur die Heilige Gees in ons harte sal werk. Here, sodat ons al meer en meer daarna verlang om u naam groot te maak. Ons dankie dat u met ons 'n verbond gesluit het. Dat u u verbond in stand hou en dat u nooit laat vaar die werke van u hande nie. En waar ons ook die voorreg het om weer u woord oop te maak, wil u ook u woord aan ons openbaar in ons harte werk deur die Gees, dat ons nie net nog 'n erediens het nie, maar werklik 'n diens tot eer van u naam, 'n diens waarin ons ook van u hoor hoe dat u uself openbaar, en 'n diens waarin ons ook in ons geloof en ons kennis sal groei, sal toeneem, om al nader aan u te beweeg. Daarom bid ons, wees by en met ons. Maar ons bid ook vir hulle, wat in hierdie tyd nie saam met ons in die kerkgebou kan wees nie. Hulle wat by die huise inluister, waar hulle ook al is, oor die wêreld heen, oor die land heen, wil u elkeen van u kinders in u liefde toevou, dat ons in hierdie tyd nie moedeloos sal word nie, maar sal weet u genade is vir ons genoeg, en dat u ons, waar ons ook al is, nooit alleen sal laat nie, maar dat u ons ook in u hande sal toevou, dat u ons sal dra, soos 'n herder sy siek lammertjies dra. Ons bid vir u genade, en ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Broers en susters, kom ons sing met die oog op die prediking, uit Psalm 73, die 10de vers, Nogtans sal ek altyd by u bly, niks sal my van u liefde skei, u wat my regterhand gevat het, vir wie ek van harte lief gehad het. Psalm 73, die 10de vers. Skriflesing, broers, susters, kinders, kom uit twee gedeeltes. Die eerste gedeelte is uit 1 Korintiërs 2. Ons gaan daar lees vanaf vers 6 tot 16. En dan die tweede gedeelte, 1 Korintiërs 15, vers 36 tot 58 gaan ons nie lees nie. Ek gaan net, as ons nou soontoe blaai, enkele woorde daar oor sê en 'n paar gedeeltes die teksverse lees. Die eerste deel dan, 1 Korintiërs 2 vanaf vers 6. Dit is Paulus wat hier aan die woord is. Toch is wat ons verkondig wysheid, maar net vir die wat daarvoor ryp is en dan 'n wysheid wat nie van hierdie wêreld is of van die heersers van hierdie wêreld nie. Hulle is buitendien aan die ondergaan. Wat ons verkondig is die wysheid van God, die verborge waarheid wat bedek was en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het tot ons ewige heerlikheid. Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste van geheimenisse van God. Watter mens ken die verborge dinge van 'n mens, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborge dinge van God nie, behalwe die Gees van God. Die Gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die gees het. Die mens wat nie die gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons het die gees van Christus. En ons gaan, ons teksvers dan is vers 9, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. 1 Korintiërs 15 het Paulus onder inspirasie van die Heilige Gees geskryf oor drie sake. Die eerste een is die opstanding van Christus. Vers 1, 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 11. Ons gaan dit nie lees nie, maar ons ken die geskiedenis, die openbaringsgeskiedenis van die opstanding van Christus. Die tweede handel oor die opstanding van die dooies, vers 12 tot vers 34. En die derde deel handel oor die opstandingsliggaam. Nou die prediking gaan dan ook daaroor, ek gaan vir ons net vers 35 tot vers 38 lees, en ek wil toch vra dat u ook dit by die huis maar weer sal in diepte deurlees, vers 35 tot aan die einde van die hoofstuk. Maar iemand kan vra, vers 35, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? Dis 'n dom vraag. Wat jy saai, kom nie tot lewe, tensy dit eers sterwe nie. En wat jy saai, saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel, of dit nou koring is, of iets anders. Maar God gee 'n gestalte daaraan, soos hy bepaal het. Aan elke saadsoort gee hy 'n eie gestalte. Dan gaan ons ook kyk na die Heidelbergse Katekismus, Sondag 22. Sondag 22, vraag 57, en u kan daar op die bord sien, Dr. Johan Leroux se opsomming of uiteensetting van die Katekismus vraag. Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? Dan is daar eintlik twee, dat my siel na hierdie lewe dadelik opgeneem sal word tot Christus sy hoof, en die tweede, dat ook hierdie selfde liggaam van my met my siel verenig sal word. Nou wanneer sal dit gebeur? Nadat dit deur die krag van Christus opgewek is. Dis natuurlik met die wederkoms en die gevolg, dit sal aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig word. Nou, ons sal in die preek ook sien, dat om dit te verstaan, nie heeltemal verduidelik kan word deur enige predikant nie. Daarom ook het ons 1 Korintiërs 2 gelees, ons het die wysheid nodig om hierdie te verstaan. Vraag 58, watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? Ek ervaar nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart. In ander woorde, nou terwyl ons lewe hier op aarde. Ek sal na hierdie lewe volkome saligheid besit. En dis 'n saligheid, en dink terug aan ons teksvers 1 Korintiërs 2 vers 9, wat geen oog gesien het nie, geen oor gehoor het nie, en in die hart van geen mens opgekom het nie. En die doel daarvan, die doel hoekom ons dan ook hemel toe gaan, is om God ewig daar te prys. Nou geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons lees hier die vraag, vraag 57, watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? Watter troos is daar? Vers 58, watter troos skep jy uit die ewige lewe. En nou hoor ons hier word gepraat van jou siel en jou liggaam. As ons dan 1 Tessalonisense 5 vers 23 lees, dan lees ons, mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al na gees, siel en lichaam so bewaar, dat jylle onberispelik sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Nou waaruit bestaan die mens? Hier staan, gees, siel en lichaam. Daar is deur baie teoloë baie geskryf oor wat gees, siel en liggaam beteken. En baie mense wil hieruit baie afleidings maak. En uiteindelik, as ek vanaand sou vra, wat is jou siel? Dan gaan ons allemaal nie weet wat om te antwoord nie. Ek kan vra, wat is jou lichaam? Dan sê ons, hier is my lichaam. Ek kan het sien, ek kan het voel. Maar wat is jou siel? Wat is jou gees? En as jy na die Griekse woorde gaan kyk, pneuma, wat met gees of asem of lewe vertaal word, psyche, siel en soma, jou lichaam. Hoe moet ons dit verstaan? En dan bely ons in Sondag 22 vraag 57. Watter troos gee die opstanding van die lichaam aan jou, dat my siel na hierdie lewe dadelik opgeneem sal word? En as ons begin hieroor wil filosofeer, dan hak jy vas. Want ons is hier besig met die mens as die skepsel van God. God wat jou siel vir jou gee, toe jy nog in jou moeder se skoot was. Daarom moet ons baie versigtig om sommer net verklaringste te wil maak, hoe dink ek hieroor? In elk geval, die mees behoudende teoloog sê, ons moet nooit gees, siel en lichaam wil skei nie. Ja, nou hier op aarde, kan ons dit verstaan, wat is jou lichaam? Maar siel en gees, dit is deel van my. So as ons eerstens gaan kyk, watter troos gee die opstanding van die lichaam aan jou? Die troos in die eerste plek, broers, susters, kinders, en jy moet mooi luister, is dat 'n kind van God gaan nooit dood nie. Jy gaan nie dood nie. Johannes 11 vers 25 tot 26. Toe sê Jesus vir haar, dis vir Martha, die suster van Lazarus: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Aan die woorde, Jesus self het gesê, 'n Christen, 'n kind van God, gaan nie dood nie. En nou kan hy sê, maar wag 'n bietjie. Ons almal gaan tog dood gaan, tensy die wederkoms voor die tyd hier is. Ja, verseker. Ons liggaam, die natuurlike liggaam, sal dood gaan. Maar jou siel, jou menswees, sal nooit doodgaan nie. Dit lewe. En as ons nou na die opstanding gaan kyk, soos wat ons dit uit die Bybel kry, 1 Korintiërs 15, sal jy lees die opstanding van Christus, die opstanding van die dooies met die wederkoms, en die opstanding van die liggaam. Maar kom ons kyk heel eerste, die troos, wat gebeur met my siel die oomblik as ek sterwe? En as jy sê jou siel, is dit nie 'n deeltjie nie, wat gebeur met my as ek sterwe? Daarom eerstens, wat gebeur met my siel? En as ons dit wil verstaan, moet ons net na die woord toe gaan. Ons kan nie verder as die woord om dit te verklaar nie. Dink 'n bietjie aan die rower aan die kruis. Hy het vir Jesus gesê, as jy vandag in die paradys kom, dink aan my. En Jesus het vir hom gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit was niks anders as om vir hom te sê, ja natuurlijk, jou lichaam gaan sterf hier aan die kruis, maar jy gaan vandag, daardie dag, daardie vrydag wat hulle aan die kruis gehang het en gesterf het, is Jesus en die rower aan sy rechterkant, hemel toe, paradijs toe, dadelijk opgeneem. En daar is vandag nog baie dwalinge, baie mistastings, verkeerde idees oor die siel, die hiernamaals, oor wat gebeur met jou die oomblik as jy doodgaan. Is natuurlijk baie ongelowiges wat glad nie glo in die lewe na die dood van die lichaam nie. Daar is baie wat met slim filosofiese gedagtes wil uitredeneer wat gebeur. Daar is valse teoloog wat valse verklarings gee. En moet nie denk, in die Bybelse tyd was daar nie ook valse verklarings nie. Paulus in 2 Timoteus 2 vers 18 skryf, onder hulle is daar Himeneus en Filetus, wat van die waarheid afgedwaal het deur te sê, dat die opstanding alreeds plaasgevind het. Daarmee vernietig hulle die geloof van sommige. Wyle prof P.W. Buys het in die klas vir ons die volgende 5 skrifgedeeltes aangehaal, wat hy gesê het, dit is voldoende om aan te toon dat die siel dadelijk na die dood hemel toe gaan. Markus 12 vers 26 tot 27, daar staan, hy is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. Lukas 23 vers 43, het Jesus gesê, dit verseker ek jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Lukas 23 vers 46, waar Jesus gesê het, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Filippense 1 vers 23 en 24, Paulus sê, ek is in 'n tweestryd, ek verlang daarna om heen te gaan, om met Christus te wees. Dis verre weg die beste, maar in julle belang is dit noodsaakliker, dat ek bly lewe. So Paulus wil na die Here toe gaan. En 2 Korintiërs 5 vers 8, waar het gaan oor die tentwoning en die vaste woning, sê Paulus, ons is vol moed en sou liever ons verblyf in die lichaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Dat die siel die lichaam verlaat met die dood, dit staan in die Bybel. Dit bly egter 'n misterie, wat die siel precies is, hoe die siel lyk, hoe dit na die Here toe gaan, maar dis genoeg dat ons weet, as jy sterf, gaan jou siel dadelijk na die Here toe. Dadelijk. As nie 'n tussentyd nie. Ons het ook 'n baie mooi belydeniswoord, dat my siel na hierdie lewe opgeneem word, na Christus sy hoof. En dan nou nog opgeneem, miskien ook deur die engele. Want Lukas 16 vers 22, toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en hy is begrawe. Tweedens, broers, susters, kinders, bely ons dat hier dieselfde lichaam van my met my siel verenig sal word. En as ons na 1 Korintiërs 15 kyk vanaf vers 35 en verder, dan sien ons daar of verstaan ons hoe dit verduidelik word. Paulus verduidelik dit met 'n koringkorrel. Nou, as jy 'n koringkorrel vat en 'n koringkorrel plant, kom daar nie 'n koringkorrel op nie. Maar daar kom 'n koringplant op. 'n Plant met blare en verskeie koringare. So, die koringkorrel wat jy plant, kom nie op nie, maar iets heel anders. En toch, daar die mooi groen plant, se kiem lê in die koringkorrel. Daar die koringkorrel wat jy geplant het, het in hom die lewe om die groen plant te maak. En nou, hoe is dit as jou liggaam, hierdie liggaam, gaan opstaan? Hoe is dit dat 'n liggaam wat in die see is en vergaan het, by mekaar gaan kom? Hoe is dit dat 'n liggaam wat deur 'n bom uit mekaar geskiet is, by mekaar gaan kom? Hoor hoe verduidelik Paulus die opstandingsliggaam. Hy sê daar is aardse liggame en hemelse liggame. Verganklike liggame en onverganklike liggame. Geringe liggame en verheerlikte liggame. Natuurlike liggame, geestelike liggame, stoffelike mense, hemelse mense. Nou alles wat aards verganklik gering is, dit kan ons sien. Maar wat hemels is, onverganklik, dit kan ons nie sien nie. Net soos jy 'n koringkorrel plant, sien jy nie die plant nie. Jy moet wag tot hy opkom en groei. So kan ons nie presies verklaar hoe lyk die hemelse liggame nie. Maar dat dit hierdie liggaam is, dat hierdie liggaam die kern is, dit is waar. En as hy opstaan, sal jou siel en liggaam herenig. Want dis die derde saak. Het gaan saam herenig. Maar dan het ons nog 'n heerliker belydenis. Dat my verheerlikte liggaam gelykvormig, met ander woorde, gelykelik gaan lyk soos Jesus se hemelse liggaam. Ons lees in 1 Johannes 3 vers 2, geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. En is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees, ons sal hom sien, soos hy waarlik is. Dan lees ons ook in Filippense 3:21, deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om soos sy verheerlikte liggaam te wees. Hoe dit presies gaan wees, bly 'n misterie. Ons was nog nie daar, dat ons dit kan sê nie. Dit is 'n geheimenis, iets wat ons nie nou ten volle verstaan, of begryp, of kan uitredeneer nie. Wat ons wel weet, van Jesus se verheerlikte liggaam, toe hy op aarde was, ons lees, Lukas 24 vers 40 tot 43, hy het ook geëet, om te wys dat het waarlik hy is. Met sy verheerlikte liggaam kon hy deure toe deurloop. Met sy verheerlikte liggaam het hy telkens verdwyn om op 'n ander plek weer te verskyn. Hy was dus nie meer gebonde aan tyd en ruimte en plek en materie soos ons dit nou het nie. En na die opstanding sal ons volgens die belofte van die skrif so 'n verheerlikte liggaam hê. En hoe sal ons wat aards is dit kan beskryf? Die derde en laaste punt. Dit is vraag 58 en antwoord 58. Erik, sal julle dit weer net op die bord sit, asseblief. Ons sien by vraag 58 is die vraag, watter troos gee die watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? Nou daar's die eerste vraag van die katekismus sê, watter troos is daar vir jou in lewe en sterwe? Die eerste vraag, dat ek aan my troue Vader behoort. Watter troos skep jy die artikel van die ewige lewe? Ek ervaar nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart. En ek sal na hierdie lewe volkome saligheid besit. Wat is hierdie saligheid? Kyk net daar. Geen oog het dit gesien nie, geen oor het dit gehoor nie, dit het nie in die hart van 'n mens opgekom nie. En ons teksvers, 1 Korintiërs 2 vers 16, wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons het die gees van Christus. En hier sien ons, broers en susters, hierdie saligheid is nie iets wat ons kan bedink nie. As ons in 2 Korintiërs 12 lees, dan lees ons ook daar, dat Paulus skryf, ek ken 'n man wat aan Christus behoort. En dis heel waarskynlik Paulus self. 14 jaar gelede is hy weggeruk tot in die derde hemel. En wat hy daar gesien en gehoor het, kan hy nie met woorde beskryf nie, en hy mag nie. So ons glo Paulus was weggeruk in die hemel. Hy het gesien, 'n klein skreefie gekry hoe dit lyk. Maar aardse taal, Afrikaans, Engels, Sotho, watse taal, kan nie daar die woorde beskryf nie. Ons verstand kan dit nie bevat om te sê hoe heerlik dit gaan wees nie. En dit bely ons, dat ons nou alreeds iets hiervan beleef. En nou kan ons vra, maar hoe moet ek dit beleef? Broers, susters, ons is so geseend, ons wat die Here ken, hy wat homself van ons openbaar het, hy wat ons sy kinders gemaak het, hoor die versigtiging van mense om net weer saam te kan kom as gemeente. En nou kan mense daar buite seker vra, wat wil hulle kom doen? Hoekom wil hulle hier saam sit? Dis die hoogtepunt van my week, om Sondag saam met die gemeente te wees, om hier saam die Here te kan loof en te kan prys. En dis alreeds 'n klein gedeeltjie van die lofprysing wat ons aan God sal bring in die hiernamaals. Daarom om jy af te sluit, die groot troos is dat ek met siel en liggaam, in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue saligmaker, Jesus Christus, behoort. En dat hier dieselfde liggaam van my sal opstaan met die wederkoms en met my siel sal enig. En die troos is dat ek die ewige lewe se heerlikheid sal ingaan omdat Christus ons vooruit gegaan het, omdat hy vir ons betaal het, omdat hy met sy liggaam en sy bloed betaal het, maar ook opgestaan het in 'n verheerlikte liggaam waarvan ons deel sal hê. Ons sien uit daarna om by die Here te wees, om hierdie volkome saligheid te besit in sy teenwoordigheid. Amen. Kom ons buig die hoofde, dan bid ons saam. Ons dankie ons hemelse Vader vir hierdie groot troos wat ons ook kan bely in die katechismus, dat ons aan u behoort. Ja, Here, so het ons ook dan hier die afgelope week verneem van Suster Letty Bodenstein, wat huis toe is, na haar ewige Vader huis toe. Ons bid vir haar familie, dat hulle vertroos sal wees. Maar Here, ons bid ook vir almal in die gemeente, ons wat ook in hierdie tyd die erns van die lewe besef, hoe dat die regering ook alles in die stryd gewerp het, om ook in hierdie tyd waarin die virus woed en daar nie 'n inenting is daarvoor nie, hoe dat ons almal versigtig is. Here, maar gee dat ons nie die dood sal vrees nie. Ja, maar dat ons self sal uitsien daarna om vir ewig by u te wees. En tog is ook die lewe so kosbaar en ook soos Paulus dit gestel het, solank ons in die lewe is, kan ons u hier dien en eer, kan ons die evangelie uitdra. Daarom bid ons, dat ons ook hierdie opdrag met groot liefde sal doen, om die evangelie uit te dra. Ons bid, Here, vir elkeen in die gemeente, ons dink in besonder aan ons bejaardes, en hulle wat alleen is, ons bejaardes wat ook ingekluister is, ook in verskeie aftreeoorde, waar die virus wel is, waar hulle in hulle kamers vasgekluister is. Ons bid vir hulle, gee hulle moed, krag, ywer, geduld, maar bovenal die geloof om na bo te kyk, om na u te kyk. En gee dat ons Here hulle sal versorg, dat ons mekaar sal versorg, al is dit deur mekaar net te bel. Here, ons wil vir elkeen in die gemeente bid. Ons bid vir almal wat moet gaan werk. Kinders wat by die huis moet bly. Kinders wat moet skool gaan. Onderwysers. Here, bewaar hulle almal. En gee dat ons in groot geloofsvertroue sal weet. In u hande is ons veilig. Ons bid dan ook, Here, dat u ook dit so sal beskik dat hierdie pandemie spoedig sal verbygaan, dat sake sal verbeter, dat ons weer normaal u kan dien en aanbid, saam as gemeente, saam as kerk, nie net hier in ons dorp nie, maar oor die hele wêreld heen. Ons bid vir almal wat swaar kry in hierdie tyd, hulle wat siek is. O Vader, ons is in u hande. En daarom weet ons, niks sal met ons gebeur, as u dit nie toelaat nie. Daar sal nie haar van ons hoof val, sonder dat u dit weet nie. Maar ons bid vir genade. Ons bid ook vir vergewing, van al ons sondes. Ja, Here, ons verootmoedig ons voor u en was ons skoon in die bloed van ons Here Jesus Christus in sy soendood. En ons bid dit in sy naam alleen. Amen. Skrifbreiming 18:7 vers 1 en 12. Ons sing in vers 1. Hy het my die stad getoon, groot en van die hemel dalend, en deur God se ligglans skoon, soos 'n kleurgesteente stralend, helder soos 'n kristallyn wat in al sy klaarheid skyn. Skrifbreiming 18:7 vers 1 en 12. Die gemeente ontvang die seën van die Here en gaan die week in vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee aan u vrede.